КМК.
Започнуваме со темите што ви ги најавивме. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ е одлучи да не учествува во работата на собранието се додека не се создадат услови за нормално демократско функционирање на институцијата, изјави председателот на партијата Христијан Мицковски. Тој посочи дека во моментов нема демократски амбиент за работа во собранието, затоа што 12% од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ се наоѓа во притвор. Прилог на Марија Митевска.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ е на денешната координација донел одлука дека нема да учествува во работата на собранието, се додека не се создадат услови за нормално и демократско функционирање на институцијата. Одлуката денеска ја соопшти лидерот на партијата Христијан Мицковски на пресконференција пред законодавниот дом. Во собранието по паузата за празниците на денешната седница требаше се расправа за назначувањето на тројца нови судии во Уставниот суд и за законот за употреба на јазиците. Но поради немањето кворум, односно присуството на само 52 пратеници, седницата беше одложена за во четврток. Мицковски посочи дека 12% од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ се наоѓаат во притвор, каде се соочуваат со конструирано обвинение за тероризам, при што нивните човекови права биле прекршени, а власта ги прегазила законите, демонстрирајќи сила врз народни избраници.
Во овој момент, како што кажавме во нашето соопштение, нема демократски услови за учество во работата на собранието. Првиот момент кога истите тие ќе се овозможат, тогаш нашите пратеници ќе действуваат според она што претходно ќе координираме како партија и ќе биде за интересите на граѓаните Република Македонија.
Според него и народниот правобранител ги констатирал повредите врз правата на пратениците и сето тоа е доказ дека во Македонија има класичен политички прогон и злоупотреба на институциите за присметка со неистомислениците и оние кои се спротиставуваат на антидржавните политики на власта.
Власта е таа која треба да избере помеѓу реформите и просперитетот од една страна и политичкиот прогон и пресметките со неистомислениците. Власта е таа која има одговорност да ги одреди приоритетите.
Тој порача дека за одлуката за неучество на работата во собранието стојат сите припадници на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Во однос на тоа докаде се реформите во партијата и промената на статусот, Мицковски рече дека се работи за сложен и комплексен процес и ќе се обидат да изготват документ кој ќе ги офати демократските принципи на партијата и ќе ги вклучи сите специфики на Македонија како држава и општество. Тој посочи дека крајниот рок за изготвување на таквиот документ е крајот на јануари, при што најави дека истиот јавно ќе излезат да го образложат.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во Македонија работат 30 на здруженија кои официјално